ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في البحر وفي مد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وادر قيستيال برنامج كالعدوين كالدني ذا ومالك استمر كالقرية بوجي معها أتكد قيستان إذا عدي إسلامي قال الفرقان ولا بدأ ذو القاعدة سنة تكون أفر بقل أفرتني سد أحده جريدة قد بدأ ما أنتو أربعة برامش كان إذن كوكسو قد بندن نوى حاكم إذا عيد مدى يهود دا وفلسطين كود لي قبر مسلمة دا اسم رواسة وكال دح قلي ود مدى إثيوبيا يرتريا لباتوين كعافي مادية كدا شا استعمالك وحيا بها لإسكو قرحية أو كسو بدن يمن هوين يعرور إذا شيكو قور عدي دلك مصر iyo wasiirka arimaha dibadda ee Ruushka oo gaaray dhulka xarameenka. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaa barnaamijka ku dhigaysan doontaan. Waxaana barnaamijkan kala qayb galay wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله.
وهجاك قضبضها سويد القرد وياد مقلد وانتان إن شاء الله إنو كهرين وقضبك وكهرين برنامجك اسم الواعي صاك لدحق ليد ولدها إثيوبيا إرتريا وسنده قدن بيئها حلفاء warbixinku aadan qodobkan waxa soo jeedinaya maxamed ali aadan.
dagaalka laayanka ah ee ka socda waqooyiga Ethiopia ayaa marxalad cusub galay kadib sanad iyo 8 bilood oo ay dhinacyadu halkaas ku soo bandhigeen dirro sababtay dhimashada 10,000 kun oo ruux iyo baraka malaayiin kale. horraantii bishii November ee sanadii 2020kii ayay xukuumadda Abiy Ahmed iclaamisay inay duulaan military ku qaaday gobolka Tigray ee dhaca waqooyiga Ethiopia si talaabo looga qaado fallaagada TPLF ee ka madax adagtay qaanuunka dalka u degsan sida ay ku dooday xukuumadda Addis Ababa. dagaalka ka holcaya gobolkan wuxuu noqday midkii ugu dhigdaadashada iyo macluusha badnaa ee abid laga soo calaamadeeyay dalka Ethiopia ee dhaca geeska qaaradda Afrika. ciidamada federaaliga xabashada kaligood awood uma yeelan inay xididada u siibaan maleeshiyaadka fallaagada TPLF ee khibradda dagaal ku kasbaday 28-kii sano ee Ethiopia maamulayeen. ugu yaraan 30 kun oo ka tirsan milatariga dowladda Eritrea ayaa la rumaysan yahay inay faragelin ku sameeyeen dagaalka Ethiopia ayna xasuuqeen dad ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega. isfahamka siyaasadeed ee dhexmaray Abiy iyo siyaasa Faweerki ayaa sababay in Eritrea ay si hagar la'aaneed uga qayb qaadato dagaalkii lagu wiiqay awoodda qoomiyadda Tigreega, balse isfahamkaas wuxuu labada dal u soo jeeday musiibo aan la mahdin oo waxay waayeen 10,000 kun oo ka mid ah askartooda iyo dadkooda. Addis Ababa iyo Asmara ayaa duulaanka ay ku qaadeen TPLF waxay ku kasbadeen dib u dhac dhaqaale iyo sumcad xumo diblomaasiyadeed. nidaamka Abiy ayaa waxaa soo idil u arka inay ka muhiimsan tahay in madaxa looga istaago wayaanada oo ay u yaqaanaan heysiga Tigreega ee wax ka badan rubac qarni looga heebaysan jiray awoodda Ethiopia iyo mandaqada inteeda kale. dagaalka lafajabiska ah ee ka socda waqooyiga waddankan ayaa sababay inay madaxa isgeliyaan qoomiyadaha kala diimaha iyo kala dhaqanka ah ee Ethiopia ku dhaqan. dowladda Eritrea ee uu madaxa ka yahay keligii taliya Afaweerki ayaa duulaanka gobolka Tigray ku kasbatay mucaaradad dheeraad ah iyo dhaleecaymo daran oo ay kala kulantay waxa loogu yeero beesha caalamka iyo dhammaan hay-adaha qaramada midoobay. ciidamada Eritrea ayaa lagu helay inay 10,000 shacab ku xasuuqeen magaalooyinka Cadwa iyo Humeira ayna geysteen kufsi xad dhaaf ah oo ka dhan ah dumarka ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega muqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujiyay ciidamada Eritreanka oo boobaya hanti ay leeyihiin dad shacab ah iyo iyagoo dumar u sii dareerinaya saldhigii ay ku leeyihiin waqooyiga Itoobiya dagaalka sii daba dheeraaday ee ka socda ismaamulka Tigre ayaa durbadiiba sababay inay kala shakiyaan adii sabab iyo Asmara warrasi aadaha la iskula dhexmaraya warbaahinta ayaa sheegaya inuu xumaaday calaaqaadka labada dhinac ee ku dhisnaa Tigre naceebka oo kaliya Shifa Al-Cafari oo ah saxafi ka soo jeeda gobolka Cafarta ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in wadahadallo ay ka dhex bilowdeen Abiy Axmed iyo madaxda jabhada TPLF wadahadalladan waxay ka furmeen waddanka Nigeria wuxuuna ujeedku yahay in dhinacyadu ay xabad joojin gaaraan kadibna ay mabda' ahaan isku fahmaan in wadaxaajood lagu dhameeyo colaadda ka dhex xarulsan ila wareedyo waxay sheegayaan in hoggaanka TPLF ay codsadeen in marka hore la xidido siibo saraakiisha amxaarada ee hoggaaminaysay duulaankii gobolka Tigre lagu soo qaaday durbadiiba Abay ayaa qaaday tallaabo uu ku raafayo madaxweyntii amxaarada howlgalkii ay ciidamada dowladda ka dhex sameeyeen gobolka galbeedka dhacay ee amxaara ayaa lagu soo qabtay ilaa 40,000 oo askari iyo saraakiil amxaara ah kuwaasoo badankood ka qayb qaatay dagaalkii lala galay Tigreega shabakada Addis Standard oo arintan warbixin ka daabacday ayaa waxay sheegtay in 4,000 oo ka mid ah saraakiisha amxaarada la xiray ay kaalin weyn ku lahaayeen dagaalkii TPLF looga xoreeyay gobolada Cafarta iyo amxaarada iska hor imaaday culus ayaa ciidamada federaaliga iyo kuwa amxaarada weli ku dhexmaraya ismaamulka amxaara xilli mucaaradka iyo dowladda ay ku wada xaajoonayaan dalka Nigeria diblomaasi ka tirsan dowladaha reer galbeedka oo diiday in magaciisa la xigto ayaa sheegay inay jiraan wadahadallo u dhexeeya Tigreega iyo Abiy Axmed balse niyad wanaagsan kama muujin in wadahadalladu xal waara u horseedaan dagaalka barakiciyay wax ka badan 4,000,000 oo qof oo Itoobiyaan ah 30 bishii May ee lasoo dhaafay 12 sargaal oo ka tirsan ciidamada badda Itoobiya ayaa sheegay inay dan saldhiga jasiiradda ka xaalib oo dhanka galbeed uga beegan dekedda casab booqashada saraakiishan ayuu mugdi badan ku jiraa wuxuuna bannaanka soo dhigayaa sida uu u xumaaday calaaqaadka labada dhinac Eritrea ayaa ka shakisan in Itoobiya ay taageero u fidinayso mucaaradka afawarki halka Itoobiya ay asmara ku tuhunsan tahay inay hagardaamo la damacsan tahay dalkeeda ayna doonaysa in colaadda Itoobiya ay sii daba dheeraato Generaalada ka soo jeeda qoomiyadda amxaarada ee la xirxiray ayaa wada shaqeyn dawlalaha Eritrea sanadii 2020kii markii ay ciidamada isbahaysanaya qabsadeen magaalada Maqalla sirdoonka militariga Itoobiya ayaa aaminsan in saraakiisha Eritreanku ay dagaal ku hayeen gudaha suxufta ciidamada Itoobiyaanka ah arrinkaas oo shakiga sare u sii qaadaya inkastoo labadan dowladood aysan si rasmi ah uga hadlin kala aragti duwanaanshaha soo shacbaxday haddana mucaaradka labada dowladood iyo diblomaasiyiinta ayaa farta ku godaya in khilaaf baahsan jiro shaki kuma jira in Abiy Axmed uu doonayo sidii uu uga bixi lahaa dhiiqada lugaha loo geliyay dabayaaqadii sanadii 2020-ka mas-uuliyiin Itoobiyaan ah ayaa aaminsan in dagaalka gobolka Tigre ay ka macaashtay Eritrea oo doonaysay inay ka argoosato militariga Itoobiya oo ku gacan seeray dagaalkii soo bilowday 1998 ilaa 2000
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في السهر وفوح نسيمه
وهجاك dhibaatooyin caafimaad ayaa ka dhashay isticmaalka waxyaabaha la isku qurxiyo oo leh kiimiko halis badan warbixin ku aadan waddanka Yemen oo ay ku soo badanayaan haweenka la xanuunsan isticmaalka waxyaabaha la isku qurxiyo waxa soo jeedinaya Hashim Cabdinaasir
kuma fikirin gabadha 20 jirka ah ee lagu magacaabo walaal waciida in 30 daqiiqo kadib markii ay gashatay ookiyaal solar ah oo xarako ah ay dareemi doonto xanuun xagga indhaha ah iyo in ay waxyaalo gaari doonto aragtideeda ilaa Gordon Bay oo ay ogaatay in tayada ookiyaalka ay xirantahay ay tahay mid liidata maraayadana dhimantay Sabriya Ashukri ayadana waa gabar 26 jir ah maalintii arooskeeda ayay goob ganacsi waxay ka soo iibsatay ookiyaal iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ee indhaha la marsado waxaana markiiba soo wajahay xanuun adag iyadoo ku qasbanaatay inay u tagto dhaqtar xagga indhaha ah waxa soo gaaray dhaawac xagga indhaha iyadoo raadadka ookiyaalkii ku dhigay ay ka muuqdaan dhinacyada xiska waxay ku qasbanaatay in markii dambe loo soo qoro ookiyaal caafimaad oo aanay marnaba iska bixin karin natiijada ka dhalatay soo dhaafsashada cashwaayiga ah ee ookiyaalaha iyo waxyaabaha la isku qurxiyo iyadoo aanay jirin hay'ado dawladeed oo kontrol laha hawshaas tayada maadooyinkana hubsada waxaa baaritaano la sameeyay ay xaqiijinayaan in haweenka dalka Yemen ay la nool yihiin xanuunada ka dhasha arrinkaas si maalin la ahna isbitaalada caafimaadka qaybta indhaha loogu arko haween dhalinyaro ah oo dhibaatooyin kala soo kulmay isticmaalka ookiyaalaha iyo waxyaabaha la isku qurxiyo lix isbitaal oo ku taala magaalada Sanca dhaqaatiirta xagga indhaha ah ee ka howlgasha isbitaaladan waxay xaqiijiyeen in celcelis maalin walba mid kasta oo iyaga ka mid ah uu qaabilo 5 ilaa 6 gabdhood oo ka sheeganaya xanuuno dhanka indhaha ah sababta ugu weyn ayaana lagu sheegay in indhakuusha aan tayada lahayn ee la marsanaya indhaha iyo sidoo kale xirashada ookiyaal aanu dhaqtar soo qorin qiimeyn xagga elektaroniga ah oo la sameeyay kana qayb galeen 61 gabdhood oo yemeniyiin ah waxay 465 haweenka ka qayb galay ay sheegeen in waxyaalo caafimaad ay kala kulmeen isticmaalka waxyaabaha haweenku isku qurxiyaan ee loo isticmaalo indhaha 515 waxaa bararay indhaha halka 536 si ku meel gaar ah ay aragtida u waayeen baaritaanka la sameeyay waxaa kale oo muujinaya in 27% dadka ka qayb qaatay codbixintan loo qoray daawooyin caafimaad markii ay dhakhtarka u tageen halka ku dhawaad 200% lagu sameeyay qalliin caafimaad inkastoo qarashaad yaryar lagu soo iibiyo waxyaabaha la isku qurxiyo ee ay haweenku isticmaalaan si gaara kuwa indhaha loo adeegsado haddana daawayntooda waxaa ku baxay qarash aad u fara badan kaas oo gaarsiisan in ka badan 100,000 oo riyaal taas oo u dhiganta $100,000 xaaladdan caafimaad ee soo wajahday haweenka inkastoo ay halis tahay haddana badankood ma aysan aadin dhakhaatiirta caafimaad waxayna fududaystaan xaaladda caafimaad ee soo wajahda qaarkood ayaana taga xilli xeerada fandhaal kala dhaceen oo ay soo wajahdo xaalad halis ah oo xagga caafimaadka ah qaanuunka arrimaha ganacsiga ee xagga dibadda ee dalka Yemen wuxuu dhigayaa in qofkii wax la soo degayo uu isdiiwaan geliyo qaatana kaarka xubinimada golaha ganacsiga sidoo kalena uu soo gudbiyo liis ay ku qoran yihiin waxyaabaha uu la soo degi rabo iyo tayadooda Fuad Huweydi oo ah mas'uulka ganacsiga ee wasaaradda ganacsiga ayaa sheegay in waxyaabaha la xiriira isqurxinta dumarka ay mas'uuliyadeeda ku dhacayso wasaaradda caafimaadka taasoo ganacsatada siinaysa ruqsad ay kula soo degi karaan maadooyinka noocaas oo kale ah hay'adda qaabilsan ilaalinta waxyaabaha laga keeno dalka dibadiisa ayuu Fuad sheegay inay qaataan lacag laaluush ah taas beddelkeedana aysan waxba ka gelin tayada waxa la soo dejinayo iyo waxyaabaha ay yihiin Maxamed Ashooqi waa ganacsade ka shaqeysta waxyaabaha la isku qurxiyo oo ay ku jiraan kuwa indhaha la marsado wuxuu tilmaamayaa in aanu jirin baaritaan rasmi ah oo lagu sameeyo waxyaabaha uu la soo dego si xorriyad lana uu ganacsado hay'adda qaabilsan baaritaanada waxyaabaha la soo dejiyo waxay dhankeeda ku andacoonaysaa in ay sax tahay inay iyadu mas'uul ka tahay baaritaanka arrimahaas balse aanay haysan shaybaaradii caafimaad ee ay ahayd in lagu baaro maadooyinkaas marka laga soo tago marinada ay soo maraan waxyaabaha la soo dhoofiyo ee yimaada dalka Yemen waxay hay'addan shaqadeed u tahay ilaalinta maadooyinkaas ay ku doodaysaa in xitaa ay jiraan suuqyo xor ah oo xagga internetka ah qofkana aanu ku qasbanayn inuu iska diiwaan geliyo wasaaradda ganacsiga si loola socdo waxyaabaha uu la soo degayo magaalooyinka Cadan iyo Xadramowd oo dhaca dhanka koonfurta Yemen waxaa ka furan xarumo ganacsi oo xagga internetka ah kuwaasoo si elektaroonig ah u soo dejiya waxyaabaha la isku qurxiyo ee ay dumarku marsadaan indhaha iyo meelaha la midka ah marka la eego lacagaha lagu galagato waxyaabaha ay haweenku isticmaalaan iyo in aan lahayn shaybaarro lagu baaro waxay warbixinadu caddaynayaan in ay tayadoodu aad u liidato sababo ku aadan lacagahooda oo raqiis ah taas oo muujinaysa in aanay tayadoodu ahayn mid rasmi ah sida warbixinadu caddeeyeen waxaa lagu kala gataa waxyaabaha la isku qurxiyo $1 ilaa $5 marka loo fiiriyo suuqyada caalamiga ah ee ka baxsan Yemen waxaa caddaatay in 400% ay ka qaalisan yihiin kuwa lagu iibiyo gudaha waddanka Yemen haddaba dhakhaatiirta caafimaadka ayaa soo jeedinaya in laga digtoonaado isticmaalka ookiyaasha aan dhakhaatiirtu soo qorin iyo sidoo kale waxyaabaha ay haweenku isku qurxiyaan ee midabada kala duwan leh lana marsado indhaha taasoo qurux inay ka soo raacdo iska badaaye aad la kulmi karto xanuunno caafimaad oo
وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
وهجاد مركنا واحد كسو لواتان وراركي اودن بي عالمك واحد سوجيدين يا محمد عيسى
haweeney sodon jir ah ayaa ku kacday fal ay la fajaceen dad badan oo ku nool caalamka kadib markii ay gooracday saddex caruur ah kadibna isku dayday in ay iyadu isdisho haweeneyda ayaa dilka ay kula kacday caruurteeda kadib waxay isku dhigtay cagaf-cagaf dhulbeereedka qodaysay halkaas taas oo sababtay inuu soo gaaro dhaawac halis ah sababta ay u dishay caruurteeda ayaa lagu sheegay inay ahayd kadib khilaaf soo kala dhexgalay iyada iyo zoojkeeda waxaana caruurta la gowracay ugu weynaa 10 jir iyadoona uu ku soo xigay mid 5 jir ah halka kan kalena uu ahaa 3 jir ciidanka yahuudda ayaa tugtay haweeney falastiiniyad ah wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa shaacisay in haweeney falastiiniyad ah ay ku shahiiday magaalada al-qaliil ee daanta galbeed kadib markii uu askari yahuudi ah rasaas ku furay qofran harun xamid ayaa u geeriyootay rasaastan oo uu askari yahuud ah kaga dhiftay qaybaha sare ee jirkeeda sida lagu xaqiijiyay bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka maamulaha isbitaalku yaala magaalada al-qaliil oo gobjog ahaa ayaa markii uu dilka dhacayay ayaa sheegay inuu isku dayay qaadista gabadha oo xabada ku dhuftay askari yahuudiga ah balse ciidamada gumeysiga ayaa u diideen inuu u soo dhawaado taasoo keentay in muddo 30 daqiiqo ah ay gabadha halkaasii ku dhig baxdo ugu dambeyna geeriyooto ciidamada yahuudda ee dilay gabadhan falastiiniyada ah ayaa ku andacooday inay doonaysay fulinta weerar mindi loo adeegsado balse ma soo bandhigin cadeymo muujinaya sheegashadooda beenta ah ciidamada yahuudda ayaa maalmihii la soo dhaafay si xoojiyay tacdiyaadka ka dhanka ah muslimiinta reer falastiin waxaana meelo badan laga soo sheegayaa iskahor imaadyo dhexmaraya muslimiinta iyo yahuudda wasiirka arrimaha dibadeedyada ruushka iyo sacuudiga ayaa ku kulmay caasimada aal sacuud magaalada riyad ee caasimada wadanka sacuudiga waxaa ku kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka aal sacuud ninka lagu magacaabo faisal bin farhan iyo dhigiisa ruushka faisal bin farhan ayaa waxa uu sheegay in maamulka aal sacuud uu diyaar u yahay inuu juhdi kasta ku bixiyo sidii xal lagu gaari lahaa dagaalka ka socda dalka ukraine hadalkaan ayuu wasiirku ka jeediyay kulan uu magaalada riyad kula yeeshay dhigiisa ruushka kaas oo ka yimid magaalada manama ee caasimada bahrain halkaas oo oo booqasho aan la shaacin ku tagay sida ay baahisay wakaaladda wararka ee maamulka Al Saud labada dhinac ayaa isla garfayay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyagoona isdhaafsaday aragtiyo ku aadan xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka ra'iisul wasaaraha Kanada ayaa ku dhawaaqay soo bandhigida mashruuc ku aadan in lagu adkeeyo sharciga hubka wax ka yar toddobaad kadib toogasho wadareed ka dhacday iskuul ku yaala gobolka Texas ee dalka Mareykanka oo ay ku dhinteen 22 qof shir jaraa'id oo uu qabtay ayuu ku sheegay in sharcigan cusub ay ujeedadiisu tahay in la xoojiyo heesashada gaarka ah ee hubka mamnuucida iibintooda ama gadashada hubka iyo in la mamnuuco in hub la soo geliyo dalka Kanada intaa waxaa dheer oo sharcigan cusub ku xusan in cunqabateyno hor leh lagu soo rogo iibinta hubka sharci darada ah ee dalka Kanada khamiistii hore magaalada Toronto ee dalka Kanada waxaa ka dhacay xaalad argagax leh ka gadal markii nin ku hubaysan qori uu weeraray meel u dhow iskuul ku yaala dalkaas ka hor inta aysan booliska dilin ninkaas sharcigan ayaa imaanaya toddobaad kadib markii nin hubaysan uu rasas ku furay dugsi ku yaala magaalo ku taala gobolka Texas halkaasi oo lagu dilay 22 qof oo ay ku jiraan 19 caruur ah ka hor inta aysan booliska toogan ninka hubaysan wadamada reer galbeedka ayaa waxaa faraba aan ku haya weerarada toogashooyinka ee lagu baxsanayo dadka u dhashay dalalkaas kuwaas oo geysta qasaarooyin culus
وكبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسهر
gudahaan intaas ayaan ku soo afmirinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله